Olet ystävien seurassa.
Irvin Goodmanin Meidän tasavalta. Mä oon saanut itseni naimisiin ton kappaleen kanssa päättämällä, että se on tasavallan tunnusmelodia, joten joka viikko se soitetaan. Terve teille, tervetuloa toiselle tunnille. Ville Blofeld jatkaa täällä ja suora tasavalta. Ja kiitämme ensimmäisen tunnin panelisteja, Mikael Jungneria ja Kyösti Hagerttia. Toivotamme tervetulleeksi toisen tuntimme päättäjä vieraan, Sanna Vesikansa.
Kiitoksia.
Sanna nautti tuossa vuoden ensimmäisen Siman Radio Helsingin aulassa, niin se meni?
Ensimmäisen Siman sain ja munkkia ja siitä tulee aina joka kevät semmoinen olo, että kyllä se sieltä se kesä tulee.
Sä oot juuri tervetuloa Suomeen, palasit Afrikasta työmatkalta ja suoraan äänestykseen puolueesi Vihreät niukasti äänesti sut Helsingin tulevaksi apulaispormestariksi Anni Sinnemäen rinnalla. Oliko tämä sulle itsellesi yllätys?
Oli yllätys. Meillähän oli monta erittäin hyvää hakijaa ja tosissaan mulla sattui vielä semmoinen työmatka, joka oli useampaa kertaa siirretty, niin tuli just sille viikolle, kun tätä kisaa niin sanotusti käytiin ja mä olin Somalimaassa ja Keniassa, mutta en pystynyt yhtään niin kuin ennakoimaan, että miten siinä käy. Ja tulin melkein suoraan lentokentältä tähän äänestykseen mukaan.
No Suomen Kuvalehti tietää kertoa tästä teidän äänestyksestä näin. Vihreillä ankara kiista apulaispormestarista Helsingissä Sanna Vesikansa voitti yhdellä äänellä. Mitä siellä riideltiin?
No siellä ei kyllä riidelty mitään. Mä en ole koskaan ollut niin sopuisassa ja rakentavassa keskustelussa. Että tässä kohtaa Kuvalehden lähteet on kyllä aika kuvitteelliset ilmeisesti, että äänestystulos oli tiukka, mikä kertoo just siitä, että siellä oli monta hyvää hakijaa ja tämä oli haluttu pestiä ja kertoi siitä myös, että niin kun tietenkin siihen apulaispormestariksi haluttiin, mutta varmasti myös niin, että sote-asiat ja tämä tilanne, että sote on siirtymässä maakunnalle, niin se myös kiinnosti tosi paljon. Mutta tosissaan keskustelut oli hyvin rakentavia ja mulle jäi todella hyvä fiilis itselleni, että en ole yhtä sopuisaa kokousta, en ole vihreissäkään nähnyt.
Ja se on ehkä paljon sanottu se. Siellä siis asetelma oli se, että Otso Kivekäs, jota nyt julkisuudessa ainakin veikattiin etukäteen ennakkosuosikiksi, niin hän putosi jo ensimmäisellä äänestyskierroksella veneestä ja sitten oli tämä lopullinen äänestyskierros Sanna Vesikansan ja Elina Moision välillä ja tässä äänestyksessä vihreiden valtuustoryhmässä sinä Vesikansa sait 11 ja Moisio sai 10 ääntä. Mikä se on sun oma analyysisi, millä peittosit nämä kilpailijat?
No mä uskon, että se asiantuntemus, mikä mulla on toisaalta työn kautta sote-asioista, eli on tehnyt sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kohta 20 vuotta ja sitten toisaalta Helsingissä on nimenomaan keskittynyt sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin se varmaan sitten oli se, joka tässä vaakakupis paino. Tietenkin mä oon ollut myös kaupunginhallituksessa, että on myös semmoista yleispoliittista kokemusta, mutta tosissaan en mäkään osannut arvioida sitä, että miten tämä valtuustoryhmä punnitsee, koska sitten toisaalta voidaan katsoa, että yleispolitiikka painaa tai joku muu. Otsollahan on todella hyvä kokemus nyt niin kuin valtuustoryhmän vetämisestä ja erittäin paljon arvostan kaikkia näitä hakijoita, että sitä ei voi koskaan tietää, mitä ne 21 valtuutettua miettii päässään, mitä asioita he punnitsevat ja mitä pitävät tärkeinä.
Sä et jaa sitä analyysiä, kun mun mielestä vähän näytti siltä nyt, tai tämä teidän viimeinenkin äänestys, tai tämä apulaispormestarin paikkojen täyttäminen jotenkin vahvisti sitä käsitystä, että nämä muut puolueet kykenevät Helsingissä näitä korkean tason paikkoja jotenkin sopuisammin täyttämään ja nimeämään kuin vihreät, että esimerkiksi teillä pormestariehdokkaastakin jouduttiin äänestämään. Muut puolueet onnistuivat ilman äänestyksiä nimeämään omat pormestariehdokkaansa.
Äänestäminenhän kuuluu demokratiaan, että siinä ei ole mitään, siinä ei ole riitaisaa. Se on ihan normaalia, että asioista äänestetään ja myös joskus henkilöistä äänestetään. Kivempi on tietenkin keskustella yksin omaa asioista, mutta että vihreissä mun mielestä nämä molemmat vaalit sekä se pormestarivalinta, että sitten tämä apulaispormestarivalinta, niin ne on ollut selkeitä äänestyksiä, äänestystulos ratkaisee ja sen jälkeen eletään sen kanssa. Että ei ole siis tämä käsitys siitä, että olisi riitaisaa, niin semmoista ei ole mun silmiin lainkaan näkynyt.
Sun mielestä ei esimerkiksi Sauri Sinnemäki äänestyksestä ei jäänyt haavoja puolueeseen?
Ei mun mielestä puolueeseen. Varmasti siis jokaiselle on omia kolauksia varmasti henkilökohtaisesti. Tiedän itsekin, mä oon joskus halunnut ensimmäisellä valtuustokaudella kaupunginhallitukseen, enkä päässyt. Ja muistan silloin itkeneeni sen jälkeen, koska onhan ne pettymyksiä. Mutta se on eri asia sitten, että jääkö niistä semmoisia puolueeseen syviä haavoja.
Teidän sun valintaa on analysoitu myös tämmöisenä ikään kuin linja äänestyksenä Helsingin vihreissä siitä, että onko vihreät oikeistopuolue vai vasemmistopuolue. Näit sä itse tämmöistä jakoa tässä?
No en todellakaan näe. En ole koskaan asemoinut. Mähän asun siis Pakilassa. No se ei tee musta tietenkään oikeistolaista eikä vasemmistolaista, mutta siis mä en tunnista itsestäni, että olisin jonkun vihervasemmiston johtava sote-asiantuntija. Eli tämmöistä jakoa mun mielestä ei ole. On olemassa erilaisia painotuksia, se on ihan totta. Mutta tässä niin kuin valinnassa niin mun mielestä ihmiset punnitsi varmaan enemmänkin sitä taustaa, mitä kenelläkin oli elämästä ja työelämästä ja luottamustehtävistä. Ja tässä ei ollut sellaista jakoa, että poliittisesti oikea vasemmisto. Eikä meillähän on uusi valtuustoryhmä muodostumassa. Sitten vasta oikeastaan äänestysten kautta nähdään, että miten ihmiset painottaa erilaisia asioita. Mutta kaikissa suurispuolueissa, ihan samalla tavalla kokoomuksessa ja sosiaalidemokraateissa, siellä on erilaisia painotuksia siellä sisällä. Ja niin on myös vihreissä.
Tätä teidän tulevia ryhmiähän on etukäteen analysoitu niin, että näyttää siltä, että Helsingin kokoomusryhmä on hieman oikeistolaisempi, hieman konservatiivisempi kuin edellisen kauden kokoomusryhmä. Ja vihreistä on etukäteen analysoitu, että vihreät olisi siirtymässä hieman vasemmalle. Jaat sä tämän analyysin?
No mun mielestä tämä on semmoinen, joka tulee nähtäväksi niissä äänestyksissä. Että me voidaan tietenkin katsoa niitä vaalikoneita ja tehdä niiden perusteella suuriakin niin kuin hienoja jakaumia, mutta mä en laskisi kauheasti niiden varaan. Ne on usein arvokysymyksiä. Se, että miten ihmiset sit oikeasti punnitsee erilaisissa valinnoissa, koska kyllähän sellaisia niitä meidän eteen tulee, että laitetaanko budjettiin minkälaisia rahoja, miten ne miljoonat jaetaan tai mitä asioita tullaan painottaa, niin se tullaan näkemään vasta sitten myöhemmin. Mutta että voi tämmöisiä niin kuin esianalyysiä tehdä, mutta että mäkään en tunne näitä. Meillähän vaihtui valtuustoryhmässä todella moni tuli uusi ihminen, niin en lähtisi tämmöisiä leimoja laittamaan ennen kuin nähdään, että miten ihmiset todella sitten niitä päätöksiä tulee tekemään.
No minkälaisen leiman sä itsellesi laittaisit? Minkä sortin vihreä sä oot? Sanoit, että susta sä et tunnista itsessäsi vihervasemmistolaista sote-asiantuntijaa, mutta minkälainen vihreä sä sitten olet?
Mä olen kyllä, mä en tunnista sitä oikeisto-vasemmistojakoa, koska mun mielestä semmoista niin kuin ei oikeastaan ole olemassa. Mä tunnistan itsestäni kyllä tämmöisen hyvinvointipolitiikkaan hyvin vahvasti suuntautuneen. Eli katson, että hyvinvointi on se investointi, joka kannattaa tehdä.
Miksi ei ole vasemmistolaista?
No ehkä se on sitten jossain sortin vasemmistolaista, mutta mä myös haluan uudistaa sitä palvelutuotantoa aika paljon. Eli sitten jos niin kuin vasemmistolaisuudeksi katsotaan se, että se on aina esimerkiksi julkinen sektori, joka hoitaa, niin mä oon esimerkiksi valmis lisäämään yksityissektoria, vaikka palveluseteleiden kautta on ollut kannattamassa sitä ja näin. Et sen takia mun mielestä se jako on vähän epämääräinen tai se ei ainakaan mene niin kuin ihmiset ehkä niin kuin yksilitteisesti ajattelee.
No, mutta minkälaisen määrän sä sitten ottaisit itsellesi? Miten sä kuvailisit itseäsi niin kuin, tai sun poliittista linjaa muuta kuin tämä?
No mä ajattelen, että mä oon tosissaan semmoinen hyvinvointipolitiikan vahva kannattaja. Haluan, että meillä on julkiset palvelut meidän hyvinvointi perustuu vahvasti julkisiin palveluihin, mutta sitä voidaan tosissaan uudistaa myös niin kuin harkitusti yksityisellä palvelutuotannolla. Mulle on tosi tärkeää esimerkiksi koulutukseen ja kasvatukseen panostaminen, koska mä ajattelen, että se on niin kuin semmoinen investointi, joka kantaa tulevaisuuteen hyvin vahvasti. Ja totta kai niin kuin vihreät mä oon valinnut sen takia, että se on ympäristöpuolue. Mä en edelleenkään noissa muissa puolueissa näe niin kuin yhtä vahvaa semmoista ympäristöluontopainotusta, että esimerkiksi niin kuin luonnonsuojelu ja ilmastokysymykset on mulle erittäin tärkeitä. Mutta siinä mielessä mä oon varmaan aika tämmöinen tyypillinen vihreä. Sitten mä oon tosissaan tehnyt töitä kehitysyhteistyössä ja ajanut ihmisoikeuksia.
Tosi tyypillinen
vihreä. Sen takia, jos nyt sanotaan, että mä en ole julkisuudessa ollut, niin varmaan mä oon just ollut vähän niin kuin tylsähkö vihreä siinä mielessä, että mä oon niin kuin just sitä mainstreamia monessa.
Sä oot kaupungin valtuustossa ollut 2 kautta, tai vajaat 2 kautta, ja kaupungin hallituksessa viime kaudella. Sun tämä poliittinen historia on siis mennyt niin, että sä pääsit kaupungin valtuustoon ja sitten, ei viime vaan toissa vaaleissa, putosit sieltä ja sitten kesken kauden nousit takaisin. Miltä se putoaminen silloin tuntui?
Se oli tosi suuri pettymys, tai ei se nyt ole sillä tavalla pettymys, se oikeastaan alkoi niistä eduskunta. Mä olin siis yksissä eduskuntavaaleissa on ollut ehdolla ja ne oli ne jytkyvaalit, jossa vihreille tuli tosi pahasti takkiin. Ja oikeastaan silloin, kun oli tehnyt yhden vuoden tosi ankarasti töitä eduskuntavaalien eteen. Ja sitten mä sain suunnilleen saman äänimäärän, kun mä sain semmoisella muutaman viikon kampanjalla silloin niissä ensimmäisissä kuntavaaleissa. Niin, silloin tuli ehkä vähän semmoinen epäusko tähän politiikkaan, että onko tässä niin kuin mikään panostaminen järkevää, koska koskaan ei voi tietää.
Ja tietenkin, epäusko politiikkaan vai epäusko itseen? Voihan tämä analysoida niinkin, että minussa ei siis ole vetovoimaa.
No voi tietysti niinkin, mutta mä itse ajattelin, että mä olin tehnyt tosi paljon töitä. Mä olin istunut siellä sosiaalilautakunnassa ja kiertänyt tuolla Helsingin kenttää ja tavannut ihmisiä ja tehnyt mielestäni tosi paljon töitä. Ja tuli semmoinen olo, että se ei ilman tavallaan semmoista näkyvää julkisuutta, niin sen niin kuin esille tuominen on vaikeaa. Ja tuli tietty semmoinen epäusko, että onko tässä nyt mitään järkeä, että osaako äänestäjät arvostaa sitten niitä, jotka kuitenkin niissä kokouksissa lukee ne listat ja kirjoittaa sinne niitä muutosesityksiä ja osaa keskustella muiden kanssa aktiivisesti ja hakea niin kuin niitä uusia aktiivisia päätöksiä, eikä vaan tyytyä siihen virkamiesten kirjoittamaan pohjaan. Mutta mulle ehkä uusi semmoinen inspiraatio oli sitten, kun mä pääsin, niin kuin tämän kauden alussa pääsin varavaltuutettuna varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajaksi. Se oli tietysti hieno luottamus ryhmältä, että mä pääsin, se oli uusi lautakunta ja uusi virasto ja pääsi luotsaamaan sitä ja nostamaan ehkä nämä niin kuin päivähoidon ja leikkipuistot ja varhaiskasvatusasiat ihan uudelle tasolle Helsingissä, kun sillä oli oma lautakunta. Niin siitä mulla niin kuin taas usko tähän, että kyllä tässä niin kuin tekijöille riittää tekemistä ja tunnustusta. Ja mä en ole koskaan siis politiikasta, mä en ole hakenut sellaista poliittista uraa, että mulla on ollut koko ajan toi työelämä, mä lähdin mukaan vasta.
Ihan oikea työelämä,
että nyt tää on niin kuin ensimmäistä kertaa vaan sen edessä, että mä politiikasta tulee mun työ. Että mä lähdin mukaan vasta reilu 3-5 ja on yrittänyt sovittaa niin kuin elämänsä sitten, että on ollut toisaalta ne työkysymykset, jotka on ollut siis tätä kansainvälistä politiikkaa, ulkopolitiikkaa ja kehityskysymyksiä ja sitten siellä nimenomaan näitä sosiaali- ja terveyskysymyksiä, niin taas skaala on ollut aika laaja, mitä on pitänyt hallita. Että esimerkiksi nyt just tällä...
Niin Somalimaasta Itä-Helsinkiin.
Niin, Somalimaan lapsilisäjärjestelmän rakentamisesta sitten niin kuin tuohon helsinkiläisten vanhustenhuoltoon. Niin, kyllä tämä nyt tuntuu tosi hienolta ajatukselta, että mä voin keskittyä vaan tähän vähän aikaa.
Miten sä menisit, missä vaiheessa sä nousit kaupunginhallitukseen? Eikö varavaltuutettu voi nousta kaupunginhallitukseen?
Voi. Kaupunginhallituksessahan voi olla myös, vaikka ei olisi valtuutettu. Aha, sekin on mahdollista.
Bluffi ja doppii tässä.
Joo, se on ihan hyvä, mutta nyt mä muistelen. Mä olin varavaltuutettu silloin vielä. Joo, kyllä. Ja mä nousin silloin, kun Emma Kari valitti eduskuntaa ja Emma jäi pois sitten kaupunginhallituksesta. Ja sitten tehtiin itse asiassa. Nyt sitten kävi vielä näin päikseen, että Emma sitten hakeutui myöhemmin sit siihen varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajaksi, jos mä olin lähtenyt kaupunginhallitukseen. Eli tavallaan kutsu kävi, ryhmä halusi ja moni tuntui kannattavan mua, ja mä ajattelin, että no nyt tässä on uusi haaste, johon kannattaa tarttua.
Ja siellä tosiaan istuit ja sitten nousit takaisin valtuustoonkin kesken viime kauden, ja nyt sitten tässä viime kaupunginvaltuuston vaaleissa niin sait komean tuloksen, yli 1100 ääntä. Ja jatkat siis työtäsi kaupunginvaltuustossa, mutta sitten nyt myös nouset apulaispormestariksi. Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavaksi. Keskustellaan tuossa mainosten jälkeen enemmän siitä, että mitäpä päätettävää ja johdettavaa siellä enää on, kun sote siirtyy pois kaupungilta. Mutta puhutaan ensin tästä niin kuin teidän pormestaripaletista. Me tuossa edellisellä tunnilla ehdittiin vähän puhua siitä, että toisin kuin se Suomen hallituksessa nyt näyttää, niin, tai siis aivan toisenlainen trendi kuin Suomen hallituksessa, niin tämä Helsingin pormestarijengi on melkein täysin naisvaltainen. Se on ainoastaan Jan Vapaavuori on mies tässä porukassa. Mitä sä ajattelet, onko sillä sulle mitään merkitystä?
Joo, se on tosissaan. Eilen kun tuli nämä uudet ministerinimitykset, niin oli aika erinäköistä pukuporukkaa kuin Helsingissä. No mä ajattelen, että nämä pormestariston valinnat on niin kuin jokaisen puolueen omia prosesseja. Siinä mielessä on vähän vaikea hallitakaan sitä kokonaisuutta, että sinne tulisi joku tasajako. Ja tietenkin myös tämä tehtiin ensimmäistä kertaa nyt, että tässä on niin kuin Helsingille hyvin paljon harjoittelemista, että miten tämä koko niin kuin johtamisjärjestelmä uudistus lähtee eteenpäin. Mun mielestä on tärkeää, että siellä on sekä miehiä että naisia, mikä nyt toteutuu, vaikkakaan ei niin kuin tietenkään samoissa suhteissa. Ja sitten on tosi olennaista, että sekä kaupunginhallituksessa on molempia sukupuolia ja erilaisilla taustalla tulevia, ja sehän tulee toteutumaan. Me tiedetään nyt jo, että kokoomuksen ryhmän johdossa on Risto Rautava ja esimerkiksi itse toivon, että Otso Kiväkäs tulee meiltä jatkamaan. Ja että siellä on siellä on myös niin kuin hyvin laisilla erilaisilla
että
taustoilla.
Että nostatte näitä päteviä miehiä?
No ei niitä varmaan tarvitse nostaa, kyllä musta niin kuin pätevyys palkitaan ja kyllä se sinne tulee. Eli se tulee näkyy toivottavasti kaupunginhallituksessa, että siellä on sekä miehiä että naisia.
Kertooko sun mielestä jostain, että meillä on 5 pormestarista ja apulaispormestarista ja sitten 4 naista Helsingissä?
Mielestäni tässä on osin sattumaa, että et ne on ollut puolueiden, me tiedetään, että demareillakin ei ollut ihan yksinkertaista löytää sieltä, tai katsotaan, että sitähän ei ole vielä valittu, mutta että ne on niin kuin jokaisella vähän omanlainen prosessi, että se on osin sattumaa, mutta kyllä se myös kertoo, että siellä on tosi paljon päteviä, tekeviä naisia, ja se on tietysti hieno asia Helsingille. Mä tunnen Pia Pakarisen hyvin ja Anni Sinnemään ja Nasiman ja kaikki on niin kuin tehneet paljon ja ehkä se sitten vähitellen myös näkyy tosissaan, mutta tämä on todella niin kuin tämä kokoonpano, että se nyt on kaikki apulaispormestarit on naisia, niin mun mielestä se on nyt tällä kertaa aika sattumaa.
Sanoit tuossa, kuvasit sitä niin, että on ollut vähän harjoittelua tämä uuteen johtamisjärjestelmään siirtyminen ja ylipäätään se, että millä tavalla tämä pormestari ja apulaispormestarin paikkojen täyttäminen on tapahtunut. Ja sitähän on paljon tässä julkisesti kritisoitukin, että mihin se esimerkiksi vaalikuviossa johti. Mitä sä itse ajattelet, miten tätä vaikkapa juuri niin kuin vaalien aikaan tätä niin kuin ehdokkaiden nimityksiä ja sitten näitä pormestaripaikkojen täyttämistä pitäisi fiksata seuraavalla kierroksella?
Se on selvää, että täytyy aika hyvin arvioida, että miten tämä meni ja tehdä siitä ihan niin kuin kunnon tutkimusta ja selvitystä. Mutta mun ensimmäinen tunne on se, että olisi varmasti selkeämpi, jos pormestarivaali olisi erillinen. Eli monethan puhuu siitä, että olisi 2 äänestyslippua.
Ihan oikea suora kansanvaali siis.
Niin, se voisi olla se, joka olisi selkeämpi ainakin äänestäjien suhteen. Tietenkin tämä oli myös ensimmäinen kerta, että myös kansalaisilla ja helsinkiläisillä oli tässä opettelemista. Että voihan tämä myös muuttua yksinkertaisemmaksi seuraavalla kerralla. Mutta aika paljon oli epätietoisuutta kyllä, kun tuolla kadulla seisoi, että mitä tässä oikein tapahtuu ja kuka valitsee.
Entä sitten tämä apulaispormestarin paikkojen jakaminen? Jäikö sulla kaikesta tästä vihreiden hirveästä sisäisestä riitelystä huolimatta, niin jäikö sulla semmoinen kuva, että tämä malli toimii tulevaisuudessakin?
Älä nyt toista sitä, kun sitä ei ollut. Musta tuntuu, että tällä kertaa nämä paikkaneuvottelut meni. Mähän en itse ollut, koska mä olin siellä Afrikan työmatkalla, mutta mulle jäi sellainen kuva, että ne meni kuitenkin aika hyvin. Eli siinä mielessä tämä perinteinen paikkajakoneuvottelu, missä nämä sovittiin nämä apulaispormestarin paikatkin, niin se on varmaan ihan hyvä pohja jatkaa. Mutta täytyy vielä käydä näitä sisäisiä keskusteluja, että onko tässä mitä parannettavaa.
Täällä on siis vieraanamme Sanna Vesikansa, joka on nousemassa Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavaksi apulaispormestariksi tässä Jan Vapaavuoren kabinetissa. Käydään mainoksella ja puhutaan sitten tästä itse asiasta, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Helsingissä ja siitä, että kun se on kerran kaupungin päätöksenteko vallan alta siirtymässä pois, niin mitä tehdään sen jälkeen tästä rooterista vastaavalla apulaispormestarilla? Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Täällä on studiossa Ville Blofeld ja meillä on vieraanamme Sanna Vesikansa, vihreä, joka on nousemassa Helsingin uudeksi apulaispormestariksi. Vastuulla on sosiaali- ja terveystoimi, tai se puoli kaupungin organisaatiosta. Täällä on tullut paljon viestejä studioon, kiitos niistä. Kysytään pari Vesikansalta ensinnäkin. Toi keskustelumme oikeasta vasemmista jaosta herätti. Viesti studioon boksin eloon. Poliitikko, joka ei tunnista oikeisto-vasemmistojakoa, on yleensä oikeistolainen. Tai sitten toinen kommentti. Oikeisto-vasemmistopolitiikka ei ole höpö-höpö, aito vihervassari, mutta ei uskalla tunnustaa.
No, joo, aika huvittavia. No se on varmaan, että miten haluaa itsensä sinne määritellä. Mun mielestä tosissaan silloin, kun puhutaan niin kuin esimerkiksi yksityisen sektorin palvelutuotannosta, niin on ollut niin sanotusti siellä oikealla ja kannatan sitä, en tosin nykyistä valinnanvapausmallia ollenkaan, mutta sitten taas kun puhutaan siitä, että miten paljon investoidaan sosiaalisektoriin, niin silloin on siellä vasemmalla. Et vaikea valita, että mihin nyt sitten kumpaa kuolee. Mä sanoisin, että siinä keskellä.
Ja sitten on tullut kysymys Vesikansalle. Millainen isän murha on ollut ryhtyä vihreäksi julkikokoomuslaisessa perheessä?
No, isänmurhasta voi lukea mun nettisivulta, mitä mun isä on kirjoittanut musta, eli hyvässä yhteistyössä tehdään. On siis
eli
kyllä,
toimittaja Jyrki Vesikansa.
Joo, isäni Jökö on kannustanut mukaan politiikkaa. Meillä on sille hauska perhe, että meillä on aina puhuttu tosi paljon politiikkaa, mutta samaan aikaan sanottu, että itse saa ajatella ihan mitä haluaa. Ja on ollut myös siis äitini puolelta löytyy Demarien puoluesihteeriä ja isän puolelta löytyy myös punaisten johtaja Tampereelta. Eli meillä on aika monella skaalalla on menty ja se, että mä oon vihreä, niin ei ole mikään yllätys. Meillä on itse asiassa vihreät ollut mua aikaisemminkin, että tärkeintä on varmaan se, että uskoo asiansa ja tekee niin kuin perustelee itselleen sen, ja tämä on ollut ainakin mun isän viesti mulle.
Ja sä oot pärjännyt niissä väittelyissä, niinkö?
Oon pärjännyt väittelyissä, joo. Kyllä sunnuntai-pöydässä niitä aika paljon keskustellaan. Ja mun isäkin on itse asiassa aika paljon muuttunut, että mä oon nähnyt semmoista kehitystä. Että se on hyvä, että ei kukaan meistä ei niin kuin varmaan toivottavasti jämähdä niihin omiin mielipiteisiinsä.
Sanna Vesikansa, tosiaan, mikä se nyt on se virallinen titteli, tämä sun apulaispormestari, niin kuin rooterin? Sosiaali- ja terveys...
Toimiala on nimeltään se, mutta katsotaan, miksi se muodostuu, mikä on se mahdollisimman helppo sana sille käytä.
Ja Anni Sinnemäen toimiala on?
Kaupunkiympäristö.
Ja mitä se tarkoittaa?
Eli sinnehän meni koko se kaupunkisuunnittelu kokonaisuus, eli missä tehdään kaavoitusta, mutta myös kaikki rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät asiat. Eli se on myös valtavan suuri toimiala ja tosi tärkeä kaupunkikehittämisen kannalta. Eli siellä on kaikki kaupungin kiinteistöt, rakentaminen, tontit ja niihin liittyvät luvat ja niin edelleen.
Mitäs näiden kahden pormestarin pestin painavuudesta pitää päätellä siitä, että Anni Sinnemäki, joka oli selvä apulaispormestari, niin hän valitsi tämän toisen?
No Annihan on tehnyt nimenomaan siellä töitä, eli hän pystyy jatkamaan sitä työtä, mitä hän on nyt menestyksekkäästi tehnyt jo pari vuotta. Ja uskon, että se oli varmasti se tärkein, mikä Annilla tähän valintaan johti.
No miten sitten tämä, selitäpä meille nyt yksinkertaisille kaupunkilaisille, että sosiaali- ja terveystoimialasta vastaava apulaispormestari, niin mihin sellaista tarvitaan, kun sote nimenomaan on siirtymässä kaupungilta pois maakuntatasolle?
Nyt seuraavan parin vuoden aikana, tai katsotaan, mikä tämä sote-aikataulu on, mutta lähtökohtaisesti nyt 2 vuotta, niin sitä tarvitaan todella paljon. Eli Helsingihän pitää samaan aikaan neuvotella valtion ja maakunnan kanssa siitä, että miten tämä sote-muutos tapahtuu tässä Uudellamaalla. Ja sitten tietenkin samaan aikaan olla helsinkiläisille järjestämässä hyvinvointia ja terveyttä ja niitä palveluita, jotka nytkin on olemassa. Ja tässä on todella paljon tämmöistä edunvalvontaa suhteessa sinne valtioon, ja siinä mielessä näen, että tämä tehtävä on tosi kiinnostava ja haastava.
Uskot sä tai pidät sä päätettynä, että se ylipäätään se uudistus tapahtuu tässä parin vuoden aikajänteellä?
No kyllä mä ainakin toivon, että se tapahtuu. Että tässä on ollut niin monenlaisia, todella monenlaisia niin kuin takapakkeja ja on nähty erilaisia liikkeitä. Eli mun mielestä se olisi Helsingille ja koko Suomelle todella tärkeää, että sote-uudistus etenee. Mutta onhan siinä selkeästi ongelmia tällä hetkellä. Esimerkiksi tämä valinnanvapaus, johon asiantuntijatkin laajalla skaalalla ovat sanoneet, että se, jos se toteutetaan sillä hallituksen esittämällä tavalla, niin se uhkaa niin kuin vaarantaa palvelut suorastaan ihan kriisiytyä. Palvelut ja erityisesti täällä Uudellamaalla, jossa meillä on paljon yksityistä palvelutuotantoa, niin mun mielestä siihen täytyy saada riittävä siirtymäaika ja tehdä se hallitusti niin, että me voidaan samaan aikaan siirtää näitä toimintoja sinne maakunnille ja sitten avata sitä kilpailua vähitellen.
Mutta eikö toisaalta juuri kriitikoiden argumentti ole ollut se, että juuri Helsingin tai Uudenmaan kaltaisella alueella tämä valinnanvapaus voi toimia, koska täällä on tarjontaa, että se malli olisi ongelma jossain Kainuussa tai Lapissa?
Niin Kainuussa ja Lapissa ei varmaan tule tarjontaa, eli siellä sitä valinnanvapautta ei toisin sanoen juurikaan ole. Mutta Helsingissä sitten, kun on tosi paljon yksityistä tarjontaa, niin se ainakin johtaa, jos se toteutetaan tällä esitytellä tavalla, niin se johtaa siihen, että meidän julkisten palveluiden rahoitus joutuu todella vaarantuu, koska siinähän on toisaalta luotu katto, että mitä palveluihin maakunta saa käyttää. Sitä ministeriö valvoo erittäin tarkasti. Ja jos asiakkaat päättää valita yksityisen palvelun ja siirtyy sinne, jos sinne siirtyy vaikka 20% helsinkiläisistä, mikä voisi hyvinkin toteutua, koska meillä paljon on yksityistä terveyspalvelutuotantoa, niin silloin siis toisin sanoen 20% rahoituksestakin tällä kapitaatiomallilla sieltä katoaa. Ja miten me sitten pidämme hyvät palvelut joka puolella Helsinkiä, myös niissä lähiöissä, jonne tiedetään, että sinne ei välttämättä niitä yksityisiä palveluntuottajia tule tuomaan palveluja.
Eikö tuossa myös sellainen riski, että tavallaan mitä toi tekee sosiaali- ja terveysalan julkisille työsuhteille? Siitä tulee hirveän poukkoilevaa siitä, että missä ne resurssit ja työsuhteet milloinkin on.
Se vaara tässä ehdottomasti on. Varmasti niin kuin työntekijät tulee siirtymiä niin kuin yksityisen ja julkisen välillä enemmän kuin nyt tällä hetkellä, mutta mut sen takia mun mielestä tämä pitäisi olla vaiheittaista. Eli ei semmoista yhtäkkiä hyppäystä, että samaan aikaan kun meillä ne maakunnat perustetaan, samaan aikaan avataan mahdollisimman laaja kilpailu ja valinnanvapaus, vaan sen takia pitäisi ensin toteuttaa se hallitusti se maakuntasiirros ja sitten vähitellen ottaa käyttöön niitä erilaisia. Ja näinhän Ruotsissa esimerkiksi on tehty, että ei sielläkään niin kuin yhtäkkiä ole tähän siirrytty, vaan sitä on vähitellen rakennettu. Ja tietenkään Ruotsin malli ei ole ihan sama, mikä Suomessa. Mutta tässä niin kuin pitäisi ottaa nyt hallituksen vähän järkikäteen ja laittaa sinne sitä siirtymäaikaa.
No mutta sote-uudistus, tähän uuteen niin kuin sote-malliin siirtyminen on valtakunnallinen uudistus ja valtakunnallinen suunnitelma ja valtakunnallinen malli. Mikä osa siinä on jonkun yhden kaupungin niin kuin edes pohtia sitä, että millä tavalla se voisi olla erityinen malli täällä meillä?
No meillähän oli pääkaupunkiseudun kaupungit, eli Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kauniainen ehdotti sitä yhteistä sote-mallia, joka ei nyt sitten valtiolle kelvannut. Ja mun mielestä ne perusteet, miksi me ehdotettiin sitä omaa niin kuin sote-aluetta, on edelleen ihan relevantteja, on ihan järkeviä. Eli meillä on olemassa suuren kaupungin haasteet hyvinvoinnissa. Meillä on asunnottomuutta, päihteitä, hyvin niin kuin erilaisia asukkaita erilaisilla taustoilla. Myös maahanmuuttoon tuomia haasteita. Eli se niin kuin nykyinen maakuntamalli ei tunnusta sitä, että suurissa kaupungeissa on aivan erilaisia ongelmia, kun sitten tiedän hyvin, että Kainuussa ja Itä-Suomessa on aivan erilaiset sitten taas ne ongelmat. Mutta tässä pitäisi ymmärtää tämä suurten kaupunkien erityisyys myös. Se on mun mielestä
Mutta jos valtio on jo kerran sanonut, että niitä ei kiinnosta teidän erityisongelmat, niin minkä takia sä odotat, että olisi nyt mitään neuvotteluvaraa?
No kyllä, mun mielestä kaikkeni teen, että neuvotteluvaraa on. Se ei ole varmasti se, mitä tarjottiin edellisellä kerralla. Eli silloinhan tarjottiin sitä, että me voisimme yhdessä hoitaa ne palvelut täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta siinä rahoitusmallissa, siinä miten tullaan siirtymään siinä vaiheistuksessa, siinä on tosi paljon vielä. Miten esimerkiksi se Uudenmaan maakunnan, miten sinne valitaan ne päättäjät ja miten siellä eri kaupungit käyttää valtaa. Siinä on vielä paljon semmoista neuvottelemista, mikä on todella tärkeä Helsingille.
Sanoppa joku semmoinen tavalla, että nyt kun me kaupunkilaisina sitten seuraavina vuosina seuraamme sitä, että miten nämä neuvottelut etenee, minkälainen malli tänne uudelle maalle syntyy, niin mitkä on semmoisia asioita, mitä meidän kannattaa seurata, mitä sä niin kuin ikään kuin lähdet puolustamaan, mistä helsinkiläisen tulisi olla huolissaan, että mitä ei saa mennä pesuveden mukana tässä uudistuksessa?
No ensimmäinen on mun mielestä just tämä niin kuin aikataulu, että millä aikataululla siirrytään. Ja Uusimaa, meillä ei ole siis ongelmana se, että meillä olisi liian pieniä tuotantoyksiköitä, niin kuin monissa pienissä kunnassa on. Eli me voidaan aivan hyvin ottaa pidempi siirtymäaika, kun esimerkiksi nämä pienemmät maakunnat, jotka on jotkut pienempiä kuin Helsinki. Että se on yksi tosi tärkeä asia. Sitten toinen on tämä rahoitus. Eli tunnustetaanko siinä rahoitusmallissa se, että suurilla kaupungeilla on aivan omat haasteet. Ja pystytään niin kuin...
Suomeksi siis sä oot sitä mieltä, että tämä Uudenmaan maakuntahallinnon hoitama sosiaali- ja terveyspalveluiden paletti, niin sen tulisi saada erilaiset resurssit kuin jossain muualla Suomessa.
Se laskentatapa pitää olla reilu, niin että se ymmärtää myös nämä suuret kaupungit. Kyllä.
Mikä käytännössä tarkoittaa parempia resursseja.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja siis mä kannatan tätä. Mä en tiedä, onko mä siinä outo vihreä. En usko sinänsä, koska mä tiedän, että monet kannattaa sinänsä tätä sote-uudistuksen siirtymistä suurempiin kokonaisuuksiin. Ja se on nyt maakuntamalli nimeltään, mutta joka tapauksessa mun mielestä on järkevää, että siirrytään suurempiin kokonaisuuksiin. Mutta samalla kun sitä tehdään, niin täytyy ymmärtää, että meillä on Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla aivan erilaiset asiat ja haasteet kuin sitten taas niin kuin pienillä paikkakunnilla. Ja tämä täytyy ottaa huomioon myös niissä resursseissa.
Odotatko tiukkoja neuvotteluita?
Odotan tiukkoja. Ja tietenkin tässä yksi asia, mikä tuo tähän oman vaikeutensa, on tämä aikataulu. Eli tällä hetkellä koko lakipaketti on aivan levällään vielä. Ja kukaan ei oikein tiedä, että millä aikataululla se yritetään saada eduskunnasta läpi.
Mutta tällä hallituksellahan on aikaa enää 2 vuotta.
Tällä hallituksella on aikaa 2 vuotta. Siinä vaiheessa meillä pitäisi olla ne maakunnat pystyssä. Meillä on maakuntavaalit, pitäisi ruveta jo oikeastaan järjestämään niitä ensi tammikuussa, odottaa maakuntavaalit. Ja sitten samaan aikaan pitäisi niinku rakentaa tätä todella suurta siirtymää, johon liittyy tietojärjestelmiä, henkilöstön siirroksia. Tässä on mielettömästi tekemistä ja aikataulu on vedetty tosi tiukaksi.
Joo, siihen liittyy siis ihmisten hammaskuvia vuosikymmenten takaa tuolla kaupungin arkistoissa.
Kyllä, siihen liittyy kaikkea sitä, mitä me voidaan kuvitella neuvolakorteista ja muusta. Ja sitten todella se, että meillä on ollut niin kuntavetoinen, että jokainen kunta on voinut tehdä omat järjestelmänsä ja omat, niin kaiken sen niin kuin saaminen yhteen siihen edes siihen maakunnan kokonaisuuteen on tosi iso juttu. Ja jos siinä samaan aikaan, kun sitä tehdään, niin avataan esimerkiksi tämä laaja kilpailu yksityisen sektorin kanssa, niin kyllä siinä julkinen joutuu tosi epäreiluun asetelmaan, koska vaikka meillä on, meillä on tosi hyviä palveluita, mutta täytyy tunnustaa, että Helsingissäkin on tosi suuria eroja kaupungin sisällä.
Julkisissa palveluissa
siinä, että miten ihmiset pääsee hoitoon ja miten hyvää hoitoa ja miten tyytyväisiä he omaan hoitoonsa ovat. Ja meidän täytyy saada samaan aikaan sitten tietenkin, kun me tehdään tätä siirrosta ja neuvotteluja valtion ja maakunnan kanssa, niin meidän täytyy koko ajan keskittyä siihen, että me saadaan todella hyvät palvelut Helsinkiin, jotka kilpailussa sitten tulevat pärjäämään, kun se tullaan avaamaan, ja jota helsinkiläiset arvostaa.
No Sanna Vesikansa, jos nyt käy niin, että 2 vuoden sisällä tai kuluttua tämä uudistus saadaan toteutettua ja sote-palvelut tosiaan siirtyy maakuntatasolle Helsingin kaupungilta, mitä Helsingin kaupunki sitten tekee sosiaali- ja terveystoimesta vastaavalla apulaispormestarilla?
No sitä ei vielä tiedetä, mutta se tullaan sitten neuvottelemaan uudestaan, eli jatkuuko tämä pesti. Että kun tätä on sanottu pätkä pormestariksi, niin se on ihan totta, että sitä ei tiedetä, koska tämä aikataulu on vielä auki.
Eli onko siis sovittu, että tämä pormestarin virka on olemassa vain siihen asti, että nämä palvelut siirtyy?
Lähtökohtaisesti näin, mutta sitten tosissaan voidaan tulla siihen, että niitä siirtymiä voi, kun sitäkään ei tiedetä, että siirtyykö kaikki kerralla vai mitä tapahtuu. Eli mä otan aina kiitettä niin kuin tämmöisenä haasteena, että tämä on tämmöinen projekti, mä oon aikaisemminkin vetänyt projekteja. Tämä on nyt yksi projekti ja ihan tarkkaan ei tiedetä, milloin se päättyy.
Täällä viestistudio on tullut kuulijalta. Sanna on ihan oikeassa, oikeisto-vasemmiston jako on so last season. Toisaalta todetaan, että on vihreiden kirous, samaan aikaan haukutaan oikeistoksi ja vassariksi. Mä kysyn sinulta tähän loppuun, kun me niin paljon puhuttiin tästä oikeisto-vasemmista jaosta ja siitä, miten last season se tuntuu olevan, niin mikä sun mielestä on se oikea relevantti suuri vastapuolijako arvokentällä tai politiikassa nyt? Miten sä näet kanssapoliitikkoja? Onko se niin kuin arvokonservatiivi, arvoliberaali? Onko se globaali käpertyvä? Mikä sun mielestä on ne oikeat vastaparit?
Mun mielestä se on just tämä arvokonservatiivisuus ja toisaalta sitten just se globaali sisäänpäin kääntyminen. Ja nämä on tietysti mun määreet, joku toinen antaa niille aivan erilaiset määreet. Ne tuntuu niinku tällä hetkellä sävyttävän koko Suomen politiikkaa, mutta myös Euroopan politiikkaa.
Entäs kaupunkipolitiikkaa?
Kyllä ne näkyy kaupunkipolitiikasta. Esimerkiksi tällä. Nyt kun mä oon ollut kaupunginhallituksessa, niin kovimpia tappeluja on käyty esimerkiksi paperittomien terveydenhuollosta tai hätämajoituksen järjestämisestä paperittomille. Tämmöisistä kysymyksistä, joista ei olisi varmaan 8 vuotta sitten kuvitellut, että tulee tietyllä tavalla suuria poliittisia keskusteluja. Eli kyllä se on tosi paljon. Ja tämä varmaan niin kuin jää nähtäväksi, että miten merkittäväksi osaksi ne jää tätä kaupunkipolitiikkaa, mutta kun me tiedetään, että Helsinkiin kuitenkin suuri osa maahanmuuttajista ennemmin tai myöhemmin Suomessa tulee, niin varmaan ne Helsingissä tulee olemaan keskeisiä.
Toteaa Sanna Vesikansa, tuleva apulaispormestarimme. Kiitos käynnistä ja tsemppiä tuleviin koitoksiin tähän kabinettiinne tai pormestarikollegioonne, miksi sitä nyt haluaakaan kutsua. Helsingin historian ensimmäiset apulaispormestarit ja pormestari astuvat valtaan ja Sanna Vesikansa heistä siis 1/5. Kiitos vierailusta.
Kiitos paljon. Hyvää vappua.
Mieluummin yllätyn kermakakulla kuin kakkahädällä. Radio Helsinki.